Рада кардыналаў для дапамогі святому айцу ў кіраванні касцёлам была створана для пастаяннага кансультавання, папы нагадаў кардынатар групы арцыбіскуп Тэгусігальпу кардынал Оскар Радрыгес Марадзьяга ў гутарцы з ватыканскім тэлебачаннем. Камісія існуе не толькі для таго, каб перапісваць пастор-бонус. Апостальская канстытуцыя Яна Паўла II з'яўляецца бягучым статутам для рымскай курыі. «Мы будзем працягваць быць свайго роду радай па тэмах, узнятых папам», сказаў кардынал Марадзьяга. Рада кардыналаў, якую Францішак стварыў у красавіку гэтага года, сустракалася ўжо двойчы – у кастрычніку і снежні. У яе склад уваходзяць 8 пурпуратаў з усіх кантынентаў. Кардынал заявіў, што рэформы закрануць сінод біскупаў, які павінен ператварыцца ў пастаянны кансультацыйны орган. Калі сінод скончыцца, гэта не будзе азначаць, што тэма завершана. Папа бачыць гэта так, што члены сінода на працягу наступных 3 гадоў будуць кансультавацца на тэму прапанаваных шляхоў, паведаміў кардынатар Рады кардыналаў. Ён пацвердзіў таксама, што дзяржаўны сакратарыят павінен ператварыцца ў папскі сакратарыят. Мэта падобных змен – не ствараць уражанне, што размова ідзе пра нейкі ўрад з прэм'ер-міністрам. Іерарх выказаў сваю радасць з нагоды таго, што папа Францішак стварыў асобную камісію па пытаннях абароны дзяцей. Гэта адпавядае рэальнай патрэбе і ляжыць у той жа час на адной лініі з вялікім укладам Бенедыкта XVI супраць злоўжывання ў касцёле. Гандураскі іерарх лічыць кангрэгацыю веравучэння той дыкастэрыі, пра якой магла б дзейнічаць новая камісія. Падчас апошняй сустрэчы рады ў пачатку снежня кардыналы аналізавалі заўвагі і прапановы, атрыманыя падчас кантактаў з епіскапатамі з розных краін адносна рэфармавання рымскай курыі. Яны пачаргова разглядзелі дзейнасць кожнай з ватыканскіх дыкастэрый. Адбылася іх сустрэча з новым дзяржаўным сакратаром арцыбіскупам П'етра Паралінам. У рамках наступнага пасяджэння 17-18 лютага прадугледжаны сустрэчы пурпуратаў з органамі, адказнымі за эканамічнае пытанне апостальскай сталіцы.